Slăviți să fie Domnul! Vă invit respectos să vă ridicați în picioare, să deschidem cuvântul Domnului la Matei, capitolul 22, începând cu versetul 1 până la versetul 14 inclusiv. Pagina în Biblie, 949. Matei, capitolul 22. Pilda nunții fiului de împărat. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, junci și vitele mele, cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Cealaiți au pus mâna pe rob și-au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă, dar la răspântirile drumurilor, și chemați la nuntă pe toți acei pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a înmuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Îl binecuvintez pe Domnul pentru seara aceasta binecuvântată de El. Mulțumim Domnului că încă de la prima rugăciune am simțit prezența Lui și acesta este harul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Recunosc în totalitate dependența de Dumnezeu. Și oricât s-ar pregăti omul, oricât ar fi de învățat, oricât ar fi de dezvoltat în teologie și ce mai știu eu, dacă Duhul lui Dumnezeu nu însoțește cuvântul lui, este exact ca și cum ai bate într-o găleată goală. Dar mă rog că în seara aceasta, probabil nu chiar până la capăt, dar mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească. M-am apropiat de cuvântul acesta, de pildă aceasta minunată, și l-am rugat pe Domnul să-mi vorbească mai întâi mie, să o înțeleg pe deplin, să înțeleg de fapt ceea ce vrea să transmite prin cuvântul său referitor la pildă aceasta. Și mulțumesc lui Dumnezeu că prin îndemnuri, prin cântări, prin rugăciuni, Dumnezeu în seara aceasta ne-a vorbit. Și ce frumos este că atunci când venim în casa lui Dumnezeu, important este inima ta. Că dacă vii cu o inimă în care Duhul lui Dumnezeu poate să-ți o modeleze, atunci cuvântul pe care va fi vestit de aici, cântările care se vor cânta, poeziile, tot ce se va face în locul acesta, îți va vorbi. Tot ce se va face aici te va zidi. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care se ține de promisiunile Lui. Și una din promisiunile Lui este că atunci când este chemat, atunci când este dorit, atunci când oamenii tânjesc după Dumnezeu, Dumnezeu se prezintă. Și lucrarea lui Dumnezeu în biserică este lucrarea aceea în care îți modelează inima și pleci de aici încurajat, îmbărbătat și parcă prins puteri la o viață nouă. Și acum aș vrea să mă întorc la pildă și în pilda aceasta, începând de la versetul 22, Domnul Iisus ne vorbește chiar din capitolul 21. Era în Ierusalim, se duce în templu, face curățenie acolo, are câteva schimburi de vorbă și mai aduce niște pilde de mustrare față de saducheii, de bătrânii Ierusalimului, evreilor, de farisei. Iar la un moment dat, pildele pe care le prezintă el sunt niște pilde de atenționare, aproape majoritatea pildelor pe care Domnul Iisus le spune împrejurul saducheilor și fariseilor, sunt niște pilde de atenționare. Și dacă observați în versetul 2, el spune că împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. Aduce o atenționare aici, împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu ca mintea lor, ca concepția lor, pentru că ăștia erau niște oameni învățați. Niște oameni care pe hainele lor era scris cuvântul lui Dumnezeu, era scris Tora. Niște oameni care săfăleau înaintea poporului, că ei sunt niște oameni învățați. Și interesant este că în pildele pe care Domnul Iisus le spune, îi taie cumva pe inimă. Îi atacă într-un mod direct, pentru că erau conștienți că le vorbește lor direct. Și vrea că în seara aceasta Dumnezeu să ne vorbească prin pilda aceasta și nouă. Să învățăm de la ceea ce a vrut Iisus să înțeleagă ei ca și popor evreu. Să înțelegem ceea ce, de fapt, ne vorbește nouă astăzi ca și biserică. Dacă ne uităm în totalitatea pildei, ne-am gândit că Dumnezeu vorbește celor de afară, oamenilor nepocăiți, oamenilor necredincioși. Noi suntem oamenii care am primit invitația, oamenii care am acceptat invitația. Însă cuvântul Dumnezeu ne spune că El, ca și împărat, ca și Dumnezeu, aduce nunta aceasta la o asemănare cu împărăția Lui. Și zice, nunta a fost făcută fiului său, a trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Și acum, dumneavoastră care sunteți căsătoriți, sau cei care urmează să căsătorească, nimeni nu se duce să invită pe un străin mai întâi la nuntă, ci invitația o face celor apropiați. Invitația face neamurilor, apoi prietenilor de pe lângă ei, familiilor. Și apoi, la urmă, dacă mai este loc, îți mai aduce aminte de cineva care probabil l-ai cunoscut așa mai nu prea de aproape și îl inviți la nuntă. Ei, Dumnezeu, în pildă aceasta, dacă dumneavoastră observați, face un gest atât de minunat față de evrei. Ea este împărțită în trei categorii. Și în prima categorie ne arată că invitația aceasta o face în mod deosebit evreilor. Trece la a doua invitație. Păi când îți refuză cineva invitația, dacă aș veni la dumneavoastră cu o invitație și v-aș invita la o nuntă, la nunta mea, și m-ați refuza, oare aș mai avea curajul să mai vin la dumneavoastră cu a doua invitație și să te rog, să-ți prezint că totul va fi frumos, totul este pregătit, totul este gata. Uite, te invit să vii la nunta mea. Păi nu cred. Puneți-vă dumneavoastră în postura lui Dumnezeu. Probabil că nu e cel mai potrivit cuvânt, dar cel puțin cu mintea și cu cugetul nostru. El care a călăuzit poporul acesta și l-a scos din țara Egiptului. Oamenii aceștia au văzut puterea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au experimentat lucruri minunate cu Dumnezeu. Oamenii aceștia au văzut răspunsurile la rugăciunea lor. Și totuși au avut curajul și îndrăzneala și îmi permit să spun încăpățânarea și împietrirea inimii lor ca să refuze invitația lui Dumnezeu. Împăratul care a făcut nuntă vorbește despre Dumnezeu. Dumnezeu este împăratul care a făcut această onoare ca să pregătească totul, totul pentru acest popor și să vină cu o invitație frumoasă înaintea lor. Și interesant este că în Orientul Mijlociu am văzut două variante. Unii spuneau că de fapt evreii nu puneau accent pe pregătirea aceea a nunții, ci mai mult puneau accentul pe nunta în sine, pe ospățul care era acolo, care era pregătit acolo. Iar cealaltă variantă ne spune despre faptul că, ca și în perioada noastră, acum, când înviți pe cineva la nuntă, păi nu-l înviți în ziua nunții, ci faci de cunoscut și trimiți invitația cel puțin cu 2 luni, cu 3 luni sau cu 1 lună înainte, ca omul să se pregătească, ca omul să fie gata, ca să știe că pe data cutare este nunta ta și este așteptat ca să vină. Ei, Dumnezeu trimite această invitație prin robii săi, prin profeții săi, poporului Israel, de atâtea ori, ca să le vorbească că Dumnezeu îi vrea cu gelozie, că Dumnezeu îi vrea pentru El, că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat și că ei care au văzut minunile Dumnezeu trecând cu picioarele lor pe uscat prin mare, văzând stâlpul de foc care i-a însoțit, văzând norul care a adus umbra asupra lor ca să poată călători, mâncând mană cerească din mâna lui Dumnezeu și mai mult de atât, bând apă din stâncă pe care Dumnezeu a deschis-o ca să se poată potoli setea sufletului lor și a trupului lor. Și totuși, când le face invitația aceasta ca să accepte invitația la nunta împăratului, la nunta fiului de împărat, ei spun cu atâta aroganță și cu atâta împietrire, nu vrem. Și uitați, priviți dumneavoastră cât e de bun Dumnezeu la versetul 4. A trimis iarăși alți robi și le-a zis, spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, junci și vitele mele, cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Și ca și o brăznicie față de ei, numai că au refuzat prima invitație și au trecut la niște lucruri pe care Dumnezeu s-a mâniat. Și cred că în privința aceasta ne vorbește și nouă ca biserică. Dumnezeu ne-a chemat la nunta sa. Dumnezeu i-a făcut parte de binecuvântarea aceasta ca să primești invitația. Priviți dumneavoastră în lumea care trăim. Ne mirăm că oamenii sunt într-un păcat atât de gros, într-un întuneric atât de mare și urât, în care nu am vrea ca să fim noi acolo. Faptul că ești în biserică, faptul că ești copil al lui Dumnezeu, este că Dumnezeu a avut milă de tine și de mine. Și mai mult de atât, ți-o da și puterea ca să accepți invitația sa. Dacă ai venit aici, este că harul lui Dumnezeu este nemărginit și s-a arătat față de noi, binecuvântat să fie numele Lui. Și de multe ori este important nu să trăim din amintiri, dar să privim spre groapa aceea în care mulți oameni zac, o groapă a păcatului, a întunericului și o groapă în care Dumnezeu într-o zi își va desfășura, își va manifesta mânia sa. Și pe tine și pe mine Dumnezeu ne-a scos de acolo. Asta înseamnă că nu trebuie să fim niște oameni indiferenți față de chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, ci cu atât mai mult niște oameni responsabili. Că dacă ți-a făcut Dumnezeu onoarea aceasta, ca să fii în casa Lui, ca să faci parte din biserica lui Dumnezeu, este harul Lui binecuvântat să fie numele Său. În versetul 5, dar ei, fără să le pese de poftirea Lui, au plecat unul la holda Lui și altul la negustoria Lui. Și au continuat preocupările lor. Acum, imaginați-vă dumneavoastră să-mi facă mie o invitație un rege. Asta nu e oricine. Noi ne bucurăm când cineva pe care îl cunoaștem și este apropiat de noi ne invită la nuntă și putem să facem parte la bucuria pe care e în familia aceea. Dar să fii invitat de un rege, nici măcar un prim-ministru. Pe vremea aceea, dacă ne punem în situația evreilor, un rege era ceva într-o țară mai mult decât un președinte, ci era un rege care avea oști, care avea putere. Și totuși, oamenii aceștia care erau aproape de regele acesta, pentru că prima invitație pe care Dumnezeu a făcut-o, nu a făcut-o oamenilor necunoscuți, ci a făcut-o unui popor care l-a cunoscut pe Dumnezeu, unui popor care știau despre regele acesta, despre împăratul acesta, și au avut îndrăzneala ca să refuze. Și ne spune că în versetul 5, dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Iar versetul 6, ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. De multe ori vine Dumnezeu și în viața noastră cu anumite lucruri și îți spune și te îndeamnă. Privește la starea ta, privește la viața ta, privește la invitația pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Privește că ai venit în împărăția lui Dumnezeu. Ai venit în palatul lui Dumnezeu. Ai venit în starea aceea în care Dumnezeu te-a curățat de păcat. Și totuși unii se gândesc și spun, bă, parcă totuși era mai bine dacă nu acceptam invitația. Că am mai auzit și oameni din ăștia care spuneau, dacă n-aș fi fost pocăit, să vezi ce ți-aș fi făcut eu ție. Oare este demn de invitație pe care Dumnezeu i-a făcut-o? Asemenea vorbe, asemenea lucruri, asemenea jucării în viața noastră și jocuri pe care le facem cu Dumnezeu. Aș vrea să ne îndreptăm privirile spre un lucru. În Ioan capitolul 1 cu versetul 11 ne spune cuvântul Domnului. El a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Sângele lui Iisus Hristos a curs pentru noi, ca eu și dumneata să avem posibilitatea să acceptăm invitația aceasta. Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ființa noastră. Te-a cercetat la un moment dat în care ai avut o întâlnire personală cu Dumnezeu și ai simțit o bucurie atât de mare. Ai simțit că plutești, că Dumnezeu te-a cercetat. Și întrebarea mea este provocatoare pentru fiecare și atât pentru dumneavoastră cât și pentru mine. Rămânem noi în invitația aceea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o niște oameni credincioși, niște oameni statorniști, niște oameni care să avem gândirea privită spre ceea ce urmează dincolo de viața aceasta. Că dacă ne oprim doar la lucrurile care sunt aici, vizibile, o să ne blocăm și la un moment dat o să fim niște oameni care o să spunem, băi, parcă simt că nu mai cred, parcă credința mea s-a micșorat. Dar când privești la lucrurile viitoare pe care Dumnezeu le-a promis pentru copiii lor, o împărăție veșnică, o bucurie în Duhul Sfânt, o bucurie cu cei pe care îi cunoaștem, i-am cunoscut și au plecat înaintea noastră. Slăvit să fie Domnul pentru lucrurile acestea și pentru minunile acestea. În Isaia, capitolul 5, cu versetul 3 și 4, vorbește tot poporul lui Israel. Acum, dar zice Domnul, locuitori a Ierusalimului și bărbața lui Iuda, judecați voi între mine și via mea, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce au făcut ei struguri sălbatici, când eu mă așteptam să facă struguri buni. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Noi care am acceptat invitația Lui, să fim niște oameni care să aducem niște roade vrednice de credința noastră. Să fim niște oameni care glasurile noastre, ființa noastră, sufletul nostru să-L laude pe Dumnezeu. Și în tot ceea ce facem, să facem spre slava lui Dumnezeu. Dar aș vrea să mă opresc la versetul 5. Versetul 5 ne privește îndeaproape pe mulți și este un lucru pe care l-am observat atât la credincioși, cât și la cei din lume, în special celor din lume. Dar parcă manifestarea aceasta față de oamenii care și-au dedicat viața lui Hristos, care au acceptat invitația lui Dumnezeu, a trecut într-o stare pe care versetul 5 ne spune, dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Și m-am gândit la versetul acesta că, de fapt, lucrurile pe care în mintea lor s-a petrecut încât să refuze invitația lui Dumnezeu a fost pentru că au trăit într-o stare de nepăsare. I-a cuprins starea aceasta de nepăsare. Și în câteva cuvinte aș vrea să vorbesc despre păcatul nepăsării sau indiferenței. A fost amintit și în poezia fratelui Nimericu, dacă nu greșesc, vorbea acolo în câteva cuvinte despre nepăsare. Observați dumneavoastră, Biserica lui Dumnezeu este o biserică pe care Dumnezeu a promis că va boteza cu Duhul Sfânt. O biserică în care Duhul lui Dumnezeu va lucra. O biserică în care Duhul lui Dumnezeu va modela inimi. O biserică în care cei bolnavi, spiritual, dacă vor accepta ca Duhul Sfânt să aducă vindecare în viața lor, sufletească, spirituală, cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt o va face. Dar există o stare a nepăsării care parcă ne cuprinde tot mai mult în vreme ca și aceasta. Și starea aceasta a nepăsării o prins și pe evrei din vremea aceea. L-au cunoscut pe Dumnezeu, au văzut toate minunile Dumnezeu, dar au fost cumva așa, indiferenți. Nu-i mai mișcau cuvântul lui Dumnezeu, nu-i mai mișcau cântările, nu-i mai mișcau predicile, nu, pur și simplu erau într-o stare de adormire, de ațipire. Ce invitație ne face nouă Dumnezeu? Ce invitație în vremea aceasta când toate lucrurile ne măr bine? Într-o stare a nepăsării. Și nepăsarea înseamnă lipsă de interes față de ceea ce se petrece în jur, fără griji pasivi. Adică pur și simplu nu ne interesează de nimic. Recunoașteți că există în viața noastră tipuri de păcate ale nepăsării și indiferenței. Domnul se îndure de noi. Suntem cumva indiferenți atunci când Duhul Sfânt ne vorbește. Suntem cumva indiferenți atunci când cineva trece printr-o stare mai grea. Atunci parcă pe moment un pic așa te sentimental te atinge, dar după aceea uiți și cumva ei, starea aceasta este cea pe care au trăit-o ei. Starea aceasta care de fapt este un păcat, starea aceasta care de fapt îți aduce moarte spirituală. Spunea un înțelept că de fapt nu puterea păcatului biruiește în viața noastră. Nu însuși păcatul ca și putere în viața noastră, ci ceea ce aduce o condamnare în viața noastră este delăsarea și nepăsarea noastră. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă de multe ori, așa cum îi îndemnau și pe ei, să fim niște oameni vegatori, niște oameni care totdeauna să fim pe stâncă, totdeauna să fim în turnul de veghe și niciodată să nu lăsăm ca păcatul să intervină în viața noastră. Ei, în momentul în care te-ai așezat jos și ți-ai lăsat cumva arma, diavolul este atunci pregătit ca să te lovească și te va lovi. Același lucru îl spune versetul acesta. Ei nu au vrut, au trecut într-o stare a nepăsării și nu l-au interesat că el e împărat. Nu-i interesat că, de fapt, invitația vine de la cineva superior, ci au stat nepăsători. E păcatul acesta al nepăsării cuprinde societatea din vremea aceasta și mai mult de atât și mai dureros este că cuprinde biserica lui Dumnezeu. Și știți de ce face lucrul acesta? Pentru că dacă vremurile în care trăim sunt niște vremuri care ne apropie mai mult ca Domnul Iisus să vină, sunt niște vremuri în care Dumnezeu este gata ca să vină, Hristos este gata ca să vină, și nepăsarea aceasta ne cuprinde pentru că la un moment dat Domnul Iisus lansează o întrebare și spune: oare când va veni Fiul omului pe pământ, va mai găsi El credință pe pământ? Ei, cine trăiește într-o stare aceasta a nepăsării, îl duce la o stare spirituală moartă. Și aș vrea câteva lucruri al acestui păcat groaznic care ne cuprinde pe cel puțin mulți dintre credincioși care și-au dedicat la un moment dat viața lui Dumnezeu. Și au încetinit pe cale ca să mai aibă râvnă, au încetinit ca să mai crească, s-au îndepărtat de Dumnezeu și au zis: ce atâta biserică, ce atâta rugăciune, ce atâta cântare, îndemnuri și ce știu eu slujbe. Și s-au retras un pic în spate. A fost momentul potrivit în care diavolul să lovească. Și priviți dumneavoastră în jur. Avem în familiile noastre, avem în mijlocul nostru, avem cunoscuți, oameni care nu mai vin la biserică, oameni care nu se mai roagă, oameni care cândva au slujit lui Dumnezeu și nu mai slujesc. Știți de ce? Pentru că i-au prins păcatul nepăsării. I-au prins păcatul acesta în care mai bine să stai confortabil și dacă trece vreun cuvânt care e interesant pe lângă urechea ta, te va cerceta. Ei, Dumnezeu nu vrea ca să trăim în păcatul acesta, ci Dumnezeu ne vrea ca să fim niște oameni dedicați Lui, niște oameni plini de râvnă Lui. Ei, nepăsarea aduce indiferență de harul mântuirii, ceea ce s-a întâmplat la evrei. Hristos a vrut să-i mântuiască și la un moment dat a plâns intrând în Ierusalim, pentru că a vrut de atâtea ori să-i cuprindă, să-i înconjoare, i-a iubit, datorită făgăduințelor pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram. A dorit ca oamenii aceștia să intre în harul mântuirii lui Hristos, dar ei au refuzat într-un mod urât. Și mai mult de atât, și-au bătut joc de slujitorii pe care Dumnezeu i-a trimis, de profeții pe care Dumnezeu i-a trimis, pentru că au trecut în starea aceasta de nepăsare față de harul mântuirii pe care Dumnezeu le-a arătat față de ei. Priviți dumneavoastră că se duc oamenii, se duc frații și vorbesc cu oamenii pe stradă și oamenii stau așa nepăsători, nici măcar nu-i interesează. Cuvântul lui Dumnezeu este vestit într-un mod grăbit în vreme ca și aceasta. Prin toate canalele de socializare, prin toate mass media, chiar dacă sunt lucruri murdare acolo, dar undeva într-un colț s-au reușit ca să se transmită că Dumnezeu iubește pe oameni și oamenii stau indiferenți. Și te miri că altă dată era așa o dragoste și așa o râvnă față de casa lui Dumnezeu, față de cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi, când este vestit peste tot, se spune că Biblia a fost tradusă undeva în 7.000 de limbi. Ar mai trebui undeva 2 sau 3.000 ca să se ajungă în totalitate pe la triburile care nu au încă Biblia tradusă în întregime. Deci cuvântul lui Dumnezeu este vestit, cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit, oamenii sunt chemați și totuși sunt cuprinși de păcatul acesta nepăsării. Apoi nepăsarea aceasta, nepăsător față de cuvântul lui Dumnezeu, și ne spune Psalmul 119:105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Ei, întrebarea mea este, ca și creștin, dacă nu mi-adincesc privirea, mintea, cugetul în cuvântul lui Dumnezeu, ce lumină am eu pe cărarea pe care Dumnezeu m-a pus? Care sunt indiciile, indicatoarele care mă îndreaptă spre împărăția lui Dumnezeu dacă eu nu citesc cuvântul lui Dumnezeu? dacă eu nu mă apropiu de cuvântul lui Dumnezeu, fraților, am o durere în suflet. Avem Biblii, cum s-au anunțat, cred că, duminică, poate și câte 3, 4, 5 acasă și nu le deschidem niciodată. Nu le deschidem nici măcar o dată pe săptămână. Probabil sunt unii care nu le deschid niciodată pe lună. Nepăsători față de cuvântul lui Dumnezeu. Nepăsători față de harul mântuirii lui Dumnezeu. De aceea mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze în privința aceasta, că noi îl așteptăm pe Iisus Hristos. Dar așteptarea aceasta trebuie să aducă în viața noastră o pregătire. Dumnezeu nu face compromisuri. Dumnezeu nu zice, lasă că ai o pată pe haină, hai că te bag și pe tine în împărăția cerurilor. Nu. Ci Dumnezeu se arată față de robi aceștia, pe care cei care n-au vrut să-L accepte, n-au vrut să accepte mântuirea lor, i-au omorât, i-a nenorocit, dar a venit mânia lui Dumnezeu ca și consecință peste viața lor. Și știți de ce avem păcatul acesta nepăsării și de faptul când spui, băi frate, vezi că nu ești bine, greșești, îndreaptă-te. Și cumva, lasă-mă frate, ce ai cu mine? Mai mult de atât, pentru cei care faceți lucrul acesta, faceți-o. Pentru că consecința păcatului personal, uneori, aduce o pedeapsă nu numai față de tine ca și persoană care ai păcătuit, ci o pedeapsă colectivă. Repet, păcatul din viața ta, dacă noi îl știm și nu te atenționăm, va aduce o pedeapsă colectivă pentru Biserica Elim. O pedeapsă în care Dumnezeu a zice, voi ați știut și nu ați acționat. De aceea cuvântul lui Dumnezeu este drept și viu. Și aș vrea că cu privire la aceasta să fim cât mai mult atenți, fraților. Eu știu că este greu. Și mi-este greu și mie ca și tânăr să mă duc să spun, băi frate, aici cred că totuși nu este bine. Încă nu am avut curajul. Dar am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că voi atrage o pedeapsă a consecinței pentru că am știut că cineva a greșit și nu i-am spus. De aceea, Doamne, ai milă de noi. Nepăsători de harul mântuirii, nepăsători de cuvântul lui Dumnezeu, nepăsători de chemarea la pocăință. În Romani, capitolul 3, cu versetul 23, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iar în Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 30, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Datoria noastră este ca să spunem oamenilor despre Dumnezeu. Datoria noastră este ca să le vestim cuvântul acesta, a invitației pe care Dumnezeu a făcut-o nu numai evreilor, ci tuturor, tuturor, ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru că într-o zi, eu știu că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, dar este un Dumnezeu care într-o zi își va revărsa mânia peste lumea aceasta. O mânie de care mă rog, Doamne, dă-mi o pocăință reală de care să nu am parte de mânia Ta, ci să fiu în împărăția Ta. Cu durere o spun, pentru că cunosc oameni care, oricât le-ar fi vorbit Dumnezeu, și-au împietrit atât de tare inima și nu mai vor să accepte cuvântul lui Dumnezeu. Și nu vor să accepte invitația lui Dumnezeu care le-o face vreme ca și aceasta în dragoste. Apoi, pocăința. Că uneori și aici avem probleme, noi cunoaștem toți despre cuvântul lui Dumnezeu în mare, în parte. Și fiecare ne-am format pocăința noastră așa, în pătrățeaua noastră. Și când cineva încearcă să-ți aducă alte lucruri pe care Dumnezeu ți le aduce, ți le vestește, parcă te simți așa deranjat. E, pocăința începe cu recunoașterea ființei tale și vieții tale și nevoii tale de Dumnezeu. Oamenii care nu recunosc că au nevoie în viața lor de lucruri care să fie îmbunătățite. Ăia sunt oameni care nu acceptă sfaturi. Păi tu, tânăr, vii să-mi spui tu mie cum să fac. Dar de ce să dai și tu cu capul dacă eu am trecut pe acolo? Dar de ce să te lovești de aceleași probleme? E, pocăința începe cu recunoaștere, cu acceptarea lucrurilor pe care Dumnezeu vrea să le aducă în viața noastră. Am învățat atât de multe lucruri de la copii. Și aș fi putut să spun, ce să-mi spună, ce să-mi vorbească mie un copil. Biblia ne dă exemple în care Dumnezeu a vorbit oamenilor maturi, prin copii. Dumnezeu vorbește prin tine. Dumnezeu vorbește prin oameni în vârstă. Dumnezeu vorbește prin oameni pe care pentru tine poate sunt neînsemnați. Dar Dumnezeu vorbește, binecuvântat să fie numele Lui. Și un lucru aș vrea să mai menționez. Nepăsători față de bunătatea lui Dumnezeu. Nepăsători față de bunătatea lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Ne cheamă Dumnezeu la pocăință, ne merge toate bine, ne merg afacerile, familia sănătoasă, copiii sănătoși, bani, case, mașini, toate ne merg bine. Dar parcă avem o stare de nepăsare față de bunătatea lui Dumnezeu care te îndeamnă la pocăință. Dar tu ești conștient că starea ta nu e bună. Și totuși spus, slăvit să fie Dumnezeu care mă binecuvintează. Te-a binecuvântat Dumnezeu că prin asta îți transmite că ai nevoie să te pocăiești. Și bunătatea lui Dumnezeu, măcar că noi știm că este o bunătate nemărginită, eu înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi bunătatea aceasta se va încheia, se va închide, pentru că versetul acesta ne spune, versetul 6, celea ți-au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit ucigase aceia și le-a ars cetatea. Aici privim că Dumnezeu a avut răbdare cu ei, le-a trimis prima invitație, a doua invitație și a arătat bunătatea față de ei. Și totuși au abuzat de bunătatea lui Dumnezeu. Nu s-au pocăit, n-au acceptat invitația, nu s-au întors la Dumnezeu și ca și consecință a venit mânia lui Dumnezeu peste ei. De aceea dacă lucrurile îți merg bine astăzi, pleacă-ți genunchi înaintea lui Dumnezeu. Recunoaște-L în toate căile tale. Cheamă-L pe Dumnezeu în viața ta, în familia ta. Și dacă nu te-a trecut Dumnezeu prin încercare, înseamnă că și-a arătat bunătatea față de tine și așteaptă ca să te pocăiești și să mă pocăiesc. De aceea aș vrea ca gândurile acestea să ne cuprindă pe fiecare în parte, să luăm pocăința în serios. Vremurile prin care trecem și împrejurările în care ne aflăm ne arată că într-adevăr nu este o glumă, ci Hristos este gata ca să vină. S-ar putea să plecăm noi mai repede, s-ar putea să dumneavoastră de aici, unii, eu, nu știm. Dar important este ca să fim totdeauna cu inima deschisă la o apropiere mai mare de Dumnezeu. Și Dumnezeu când va judeca lumea aceasta, nu va judeca doar faptele pe care le-a făcut, ci și intențiile pe care le-a avut. Și dacă Dumnezeu va vedea în inima noastră că intenția noastră a fost de a ne pocăi, dar a venit clipa în care trebuie să pleci, eu cred că se va manifesta și va arăta Dumnezeu bunătatea față de noi în clipa aceea. De aceea mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. De aceea mă rog ca cei care probabil sunteți în locul acesta și ați abuzat de multe ori de bunătatea lui Dumnezeu. Și eu am făcut-o de multe ori până am înțeles cuvântul acesta. Să ne pocăim de lucrurile acestea. Ca Dumnezeu să-și arate bunătatea față de noi într-o pocăință pe care El și-o dorește într-adevăr de la viața noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.